Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស៊ូបេចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភិតាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
អ្នកស្លាប់ដោយសារការបាក់អគារនៅខេត្តព្រះសីហនុកើនដល់យ៉ាងតិច28អ្នកហើយលោកកឹមសុខាអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតចំពោះការបាក់អគារក្នុងខេត្តព្រះសីហនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមមេដឹកនាំអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអំពីវិបត្តិអ៊ីរ៉ង់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មករនិយាយថាម្ចាស់សំណង់អគារដែលបានបាក់រលំត្រូវការកម្មករដើម្បីសង់2ជាន់បន្ថែមក្រោយផ្អាកមួយរយៈអ្នកស្រីញ៉ស្រីអូនដែលជាកម្មករម្នាក់ធ្វើការនៅការដ្ឋានសំណង់អគារដែលបានបាក់រលំនេះបាននិយាយថា
បានធ្វើដល់រងឡើយគេថា5ជាន់ទេដល់ទៅពេលមកធ្វើការងារផ្សេងសម្អាតបោសសម្អាតអីចឹងយើងបោះចងដៃចងអីយើងមិនសម្អាតចងអីហ្នឹងដល់ពេលទៅហើយក៏ប្រាប់ថាធ្វើ2ជាន់ទៀត
ហើយបន្តទៅទៀតយើងនឹងមានបទសន្ទនាដែលផ្ទាល់ជាមួយលោកសុនរិនដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុអំពីព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់នេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបដិសេធព័ត៌មានដែលក្រុមហ៊ុនចិនប្រើប្រាស់កម្ពុជានាំទំនិញគេចពន្ធទៅអាមេរិកបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទដំណាភៀបក្នុងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈនិងព័ត៌មានដែលមានលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភិតាសូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
អរគុណបច្ចនាយ៉ាងហោចណាស់មានកម្មករសំណង28នាក់ត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាបានស្លាប់ហើយមនុស្សយ៉ាងតិច24នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍បាក់អគារកំពុងសាងសង់មួយខ្នងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកម្មករសំណង់ទាំងនេះកំពុងសម្រានលងលក់នៅជាន់ទី2នៃសំណង់អគារដែលមានកម្ពស់7ជាន់នេះនៅព្រឹកព្រហៀមថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលសំណង់អគារនេះបានបាក់អ្នកនៅរស់រានមានជីវិតបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងតិចមានកម្មករពី50ទៅ60នាក់បានស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នក្នុងសំណង់អគារនោះសំណង់អគារនោះជាគម្រោងអគារខុនដូរបស់អ្នកវិនិយោគចិនប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនជនជាតិចិន4នាក់ដើម្បីសួរចម្លើយអំពីហេតុការណ៍បាក់សំណង់អគារនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើដំណើរទៅត្រួតពិនិត្យមើលប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះដោយផ្ទាល់នៅខេត្តព្រះសីហនុហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកយុនមីនបានស្នើសុំលាលែងពីតំណែងជាអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុដោយសារលោកយុនមីនទទួលស្គាល់កំហុសក្នុងការគ្រប់គ្រងក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលបណ្ដាលឲ្យមានរឿងឈឺចាប់កើតឡើងនេះបញ្យងតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះគេឃើញសំណង់ចិនជាច្រើនរីកដុះដាលដោយផ្សិតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលក្នុងនោះភាគច្រើនជាអគារកាស៊ីណូអគារស្នាក់នៅនិងសណ្ឋាគារអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានផ្ញើសាររំលែកទុក្ខនិងបង្ហាញការសោកស្ដាយដល់ជនរងគ្រោះរាប់សិបនាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងឧបទ្វីបហេតុរលំអាគារកម្ពស់7ជាន់នៅខេត្តព្រះសីហនុអតីតមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ដល់ណែនេះក៏អំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនិងផ្ដន់ទោសចំពោះអ្នកទទួលខុសត្រូវសំណងនោះផងដែរសារមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាលើគេហទំព័រ Facebook ដែលគេជឿថាជារបស់លោកកឹមសុខាបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំកឹមសុខានិងភរិយាមានសេចក្តីរន្ធត់និងសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងចំពោះកម្មករសំណង់ខ្មែរក្រីក្រដែលទទួលរងគ្រោះស្លាប់និងរងរបួសយ៉ាងច្រើនដោយបណ្ដាលមកពីការរលំបាក់អគារសំណង់របស់ចិននៅខេត្តព្រះសីហនុនាព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារសពទាំងអស់ដោយក្តីក្រៀមក្រំបំផុតខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវឲ្យមានការផ្តល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះដោយផ្តល់សំណងនិងផ្តន្ទាទោសចំពោះអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធឲ្យបានសមរម្យ ហើយក៏សូមឲ្យរោគមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់និងមានវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់កុំឲ្យហេតុការណ៍បែបនេះកើតមានដដែលដដែលតទៅទៀតស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានបង្ហោះសាររំលឹកទុកនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននិងចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះផងដែរស្ថានទូតចិនបន្ថែមថាជនជាតិចិនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឧបទ្ទវហេតុលើកនេះត្រូវកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាខាត់ខ្លួនហើយចិនគ្រប់គ្រងដល់ការស៊ើបអង្កេតចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់នានាលើជនល្មើសទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងហេតុការណ៍នេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ៃផមផាវបានជួបជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតស្របពេលដែលលោកចង់សហការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធអាមិត្តនានាទាក់ទិននឹងភាពតានតឹងកើនឡើងជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល1ថ្ងៃដែលធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះ drone មួយគ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលោកផមផាវបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងជាដាសប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងបានជួបជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រសាល់មែននៅឯព្រះរាជវាំងរបស់ព្រះអង្គក្រោយមកលោកផមផាវបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទមូហាម៉េតប៊ីនសាល់មែននៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកផមផាវនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមទាំងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏ដូចជាប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមសុទ្ធតែគាំទ្រវិធានការតឹងតែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាគូប្រជែងនៅក្នុងតំបន់លោកផមផាវបានប្រាប់អ្នកកាសែតមុនពេលលោកធ្វើដំណើរចាកចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏អស្ចារ្យពីរដើម្បីទប់ទល់នឹងការប្រឈមដែលអ៊ីរ៉ង់បង្កឡើងលោកបានបន្ថែមថាយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយពួកគេអំពីវិធីដែលធ្វើឲ្យច្បាស់ថាយើងទាំងអស់គ្នាជាសម្ព័ន្ធមិត្តបែបយុទ្ធសាស្ត្រនិងអំពីវិធីដែលយើងអាចកសាងសម្ព័ន្ធភាពសកលលោកមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅចុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំ G20 នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដើម្បីពិភាក្សាអំពីការដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Moon Jae-in អំពីរឿងនុយក្លេអ៊ែរដែលជាប់គាំងជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាលោក Trump នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ G20 នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោក Trump បានផ្ដោះផ្ដោលិខិតជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un ដោយលោក Kim Jong-un បានបញ្ជាក់ថាលិខិតរបស់លោក Trump មានអត្ថន័យដ៏ល្អបំផុតនេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកត្រាំទទួលបានលិខិតមួយច្បាប់ពីលោកគីមចុងអ៊ុនកាលពីដើមខែនេះនិងបានហៅលិខិតនោះថាជាលិខិតមានអត្ថន័យល្អក្រុមអ្នកចរចាចិននិងក្រុមអ្នកចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិភាក្សាអំពីវិធីដោះស្រាយចំនួនពាណិជ្ជកម្មមុនពេលមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ G20 ក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅចុងសប្តាហ៍នេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីចិននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មករនិយាយថាម្ចាស់សំណងអាគារដែលបានបាក់រលំត្រូវការកម្មករដើម្បីសង់ពីរជាន់បន្ថែមក្រោយផ្អាកមួយរយៈហើយបន្តមកយើងនឹងមានបទសន្ទនាដែលផ្ទាល់ជាមួយលោកសុនរិនដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុអំពីព័ត៌មានថ្មីបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់នេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបដិសេធព័ត៌មានដែលក្រុមហ៊ុនចិនប្រើប្រាស់កម្ពុជានាំទំនិញកិច្ចពន្ធទៅអាមេរិកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទដំណាភាពនៅក្នុងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈនិងព័ត៌មានដែលមានលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវាគ្មិនដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយមានគ្រោះថ្នាក់បាក់អគារ7ជាន់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមិនដែលបានសូមលាលែងតំណែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានលើកឡើងថាសំណង់អគារបាក់នេះត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ចំនួន2លើករួចមកហើយប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាហេតុអ្វីបានជាសំណង់នៅដំណើរការរហូតដល់ថ្ងៃបាក់រលំសម្រាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់28នាក់នេះទេក្រោយមានគ្រូថ្នាក់កម្មករដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅទីនោះបានអះអាងថាសំណង់នេះបានបន្តសង់ថែម2ជាន់ទៀតពួកគេថាកន្លងទៅសមត្ថកិច្ចក៏បានចុះមកត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងការដ្ឋានសំណង់នេះផងដែរលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីក្រុងព្រះសីហនុដូចតទៅ
កម្មករដែលធ្វើការនៅសំណង់អគារដែលបានបាក់រលំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុបានថ្លែងថាពួកគេធ្លាប់ឃើញអាជ្ញាធរចុះមកកន្លែងធ្វើសំណង់ហើយពួកគេមួយចំនួនត្រូវបានស្នើឲ្យឈប់ធ្វើការមួយរយៈប៉ុន្តែក្រោយមកក្រុមហ៊ុនបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់បន្តទៀតទីតាំងសំណង់ដែលបាក់រលំនេះត្រូវបានគេដឹងថាបានចាប់ផ្ដើមការសាងសង់កាលពីឆ្នាំ2018អ្នកស្រីញ៉ស្រីអូនអាយុ32ឆ្នាំជាកម្មករម្នាក់ធ្វើការនៅការដ្ឋានសំណង់នេះបានជិត7ខែមកហើយប៉ុន្តែអ្នកស្រីដែលមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំមកធ្វើការសំណង់នៅខេត្តដែលកំពុងមានកំណើនជនជាតិចិនយ៉ាងគំហុកនេះមិនរងគ្រោះពីគ្រោះថ្នាក់បាក់អគារនោះទេដោយសារអ្នកស្រីមិនបានស្នាក់នៅកន្លែងនោះនាពេលយប់កើតហេតុអ្នកស្រីញ៉ស្រីអូនដែលមានកូន2នាក់បានថ្លែងថាអ្នកស្រីនឹងកម្មករផ្សេងទៀតត្រូវបានក្រុមហ៊ុនឲ្យឈប់ធ្វើការក្នុងខែមីនាពេលដែលអគារសម្រាប់ការសាងសង់បាន5ជាន់ហើយក្រោយពេលចូលឆ្នាំខ្មែរក្នុងខែមេសាទើបក្រុមហ៊ុនហៅអ្នកស្រីមកធ្វើការងារបន្តទៀតហើយត្រូវការកម្លាំងកម្មករផ្សេងទៀតការងារនោះអ្នកស្រីថាគឺសង់អគារ2ជាន់បន្ថែមទៀតអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុពេលដែលអ្នកស្រីមើលថែប្អូនប្រុសថា
ពេលដែលចូលឆ្នាំប្រទេសយើងមកវិញគាត់ទេប្រាប់យើងថាការងារមានហើយឲ្យយើងហៅបងផៅគេហៅឯងបងប្អូនឲ្យធ្វើការអញ្ចឹងមកប្រាប់យើងថាម៉ាក់អញ្ចឹងគាត់ហៅបងប្អូនមកធ្វើការវិញបានធ្វើដល់ rang ឡើយគេថា5ជាន់ទេដល់ទៅពេលមកធ្វើការងារផ្សេងសម្អាតបោសសម្អាតអីចឹងព្រោះយើងបោះចងដៃចងអីយើងមិនសម្អាតចងអីហ្នឹងដល់ពេលទៅហើយគាត់ប្រាប់ថាធ្វើ2ជាន់ទៀត
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាកន្លងទៅអាជ្ញាធររួមមានកម្លាំងនគរបាលផងដែរក៏ធ្លាប់បានមកពិនិត្យការដ្ឋានប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីច្បាស់នោះទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាក្រោយការពិនិត្យមើលពេលខ្លះថកែបានប្រាប់ឲ្យសម្រាប់ធ្វើការមួយថ្ងៃ2ថ្ងៃឬ3ថ្ងៃភ្លាម
ៗឃើញតែមករហូត
មិនអត់ទេគាត់ចាំគេ
ប៉ូលីសមកហើយមកនិយាយចុះនិយាយឡើងទៅបាត់អញ្ចឹងទៅប្រហែលជា4 10ថ្ងៃកន្លះខែអញ្ចឹងមានចុះមកទៀតចុះឡើងយើងមកគេនិយាយតែគ្នាគេដាវយើងលឺអញ្ចឹងទៅបាត់ទៀតទៅ
អ្នកស្រីដែលធ្វើការភៀចច្រានផ្នែកចងដែកដែលអាចរកកម្រៃបាន11ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃបន្ថែមទៀតថា
បើហេតុដូចថាអីបែបហ្នឹងគាត់ជូនយកទៅលើទាំងអស់សម្រុកប្រហែលជាមុនការថែបហ្នឹង4 5ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាថែមកថ្ងៃជប់ថ្ងៃយកអស់ជាងប្រូជាងៀបអិតជាងអីគឺថែមកជប់ថ្ងៃជប់ថ្ងៃជូនឯវ៉ាន់ឡើងលើហ្មងស្អីគាត់ជូនឡើងលើប្រូរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់កែគឺជូនឡើងលើទាំងអស់សាច់ហុកមកប្រហែលឡានគឺជូនឡើងលើសម្រុកជូនឡើងលើហ្មងអញ្ចឹងវាធ្ងន់លើហ្នឹង
ការអះអាងរបស់អ្នកស្រីញ៉ស្រីអូនស្រដៀងគ្នានឹងការថ្លែងរបស់អភិបាលខេត្តលោកយុនមិនដែលលោកថាអាជ្ញាធរធ្លាប់បានចុះហាមឃាត់សំណង់នេះ2ដងរួចមកហើយលោកអភិបាលខេត្តដែលទើបនឹងលាលែងតំណែងរូបនេះបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅកន្លែងបាក់សំណង់អគារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាអាជ្ញាធរបានឃាត់សំណង់នេះចំនួន2ដងរួចមកហើយដោយលោកថាការធ្វើសំណង់នេះមិនអនុវត្តតាមបច្ចេកទេសប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុអ្វីបានជាមិនមានការបញ្ឈប់ការដ្ឋានសំណង់នេះរហូតមកដល់ថ្ងៃគ្រោះថ្នាក
់យ៉ាងណែគឺក្រុមការងាររបស់យើងបានបង្ខំ2ដងដែរហើយ
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកយុនមីនបានស្នើសុំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលាលែងពីអភិបាលខេត្តហើយលោកហ៊ុនសែនក៏បានយល់ព្រមតាមសំណើលោកអភិបាលខេត្តរូបនោះបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថាលោកបានជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីសុំការអភ័យទោសពីលោកប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងថានឹងមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ទៅលើមន្ត្រីណាមួយនៅឡើយទេ VOA មិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីមន្ត្រីរដ្ឋបាលនិងនគរបាលខេត្តបាននៅឡើយទេ រហូតមកដល់ពេលនេះដើម្បីបំពេញតាមការត្រូវការកម្លាំងពលកម្មមកធ្វើការនៅសំណង់ដែលបាក់នេះអ្នកស្រីញ៉ស្រីអូនបាននាំប្អូនប្រុស2នាក់និងប្អូនថ្លៃម្នាក់មកធ្វើការប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីម្នាក់អាយុ18ឆ្នាំបានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់នេះហើយប្អូនប្រុសម្នាក់ទៀតនិងប្អូនថ្លៃបានរងរបួសធ្ងន់ប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីគឺលោកញ៉ចាន់ណេតត្រូវបានជួយសង្គ្រោះទាន់ពេលក្រោយជាប់ក្នុងនោះជិត12ម៉ោងភរិយារបស់លោកបានបាក់ជើងម្ខាងហើយកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅភ្នំពេញលោកញ៉ចាន់ណេតបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ប្រវត្តិដកដង្ហើមពួកយើងអត់មានសោកអ៊ុយសែនពួកសកាត់បងមកជាន់ទី2ទីជាន់ទី8មកដល់ជាន់ទី2មកស្រៀបស្មារតីហើយឯកកាយមកធ្លាក់អាថ្មនឹងកោបលើផាត់ផាវផាត់ផាវទីកាយទីកាយពីលើមកធ្លាក់មកក្រោមដល់ពេលមកដល់ក្រោមហ្នឹងវាជិតខ្សោយយើងដល់ពេលទីកាយអាពីក្រោមហ្នឹងដាក់លើឡាននេះខ្សោយយើងបុកមកផ្សារអញ្ចឹងទៅហើយយើងខំប្រឹងស្រែកហើយគេមិនលឺបាត់បងប្អូនផងមួយបងបីនេះមានគូដឹងចិត្តការទៅហើយបាត់ទៅបាត់
ចំណែកលោកផាតសុផលជាកម្មករម្នាក់ដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីគ្រោះថ្នាក់ក្រោយជាប់ចិត្ត6ម៉ោងបានថ្លែងថាលោកបានគេងនៅម៉ោង8យប់ហើយហេតុការណ៍នោះបានកើតឡើងម៉ោងចិត្ត4ទៀបភ្លឺលោកថាបងថ្លៃនិងក្មួយរបស់លោកបានជាប់នៅទីនោះផងដែរលោកផលដែលមកពីខេត្តព្រៃវែងបានមានប្រសាសន៍ថា
ពេលពងកាយនឹងឃើញមានគ្នាខ្ញុំ3នាក់3នាក់មានបងថ្លៃខ្ញុំមួយក្មួយខ្ញុំមួយដល់ពេលបាក់ក្លៀមហ្នឹងគឺមួយខ្ញុំហ្នឹងគាត់គាត់នៅរស់ដែរយ៉ាងទៅពួកអីគាត់យំរហូតគាត់យំគាត់សួរខ្ញុំពួយជួយផងមួយជួយផងហើយបងខ្ញុំគាត់ក៏លឺមាត់ដែរបងថ្លៃខ្ញុំហ្នឹងដល់ពេលក្រោយមកគាត់ក៏បាក់មាត់ទៅនៅតែខ្ញុំខ្ញុំផ្សេងពីជួយរហូតទៅ
នៅម៉ោងជាង4រសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះបងថ្លៃនិងក្មួយរបស់លោកត្រូវបានក្រុមជួយសង្គ្រោះកាយរកឃើញហើយពួកគេនៅរស់រានមានជីវិតក្រោយជាប់ក្នុងគំនរអាគាររយៈពេលជាង2ថ្ងៃកន្លះកម្មករវ័យ37ឆ្នាំរូបនោះបានបន្តថាលោកក៏ធ្លាប់និយាយជាមួយកម្មករផ្សេងផ្សេងទៀតថាជណ្ដើរយន្តរបស់អាគារហាក់មិនរឹងមាំនោះទេ
កន្លងទៅខ្ញុំដូចមិនសូវសង្កេតដែរប៉ុន្តែគាត់នោះគេនិយាយលើកថាជណ្ដើរយន្តអាចទៅដូចទួនទួនរងឯងមានថ្ងៃណាបើអាចដើរយួរទេដើរយួរឡើងដល់ពេលវាមានបាក់ឡុងណាវាបាក់អាគារហ្នឹងមក
សំណង់ដែលបាក់នេះមានទទឹង15ម៉ែត្របណ្ដោយ30ម៉ែត្រនិងដំណើរការសាងសង់បានប្រមាណ70-80%អញ្ញាធរបានបញ្ជាក់ថាកំពុងស៊ើបអង្កេតរកមូលហេតុនៃការបាក់អាគារនេះសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស4នាក់ក្នុងនោះមានជនជាតិចិន3នាក់ដែលជាម្ចាស់ការដ្ឋានសំណង់អ្នកមើលការសាងសង់អ្នកមើលការបូកជញ្ជាំងអគារនិងជនជាតិខ្មែរម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ដីលោកសនជ័យប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាបានថ្លែងថាករណីនេះត្រូវមានការស៊ើបអង្កេតថាតើម្ចាស់សំណង់ជាជនជាតិចិននោះមានមន្ត្រីជាខ្នងបង្អែកឬយ៉ាងណា
វាជារឿងមួយដែលយើងមានការសង្ស័យទៅលើអធិបុលនៃខ្នងបង្អែករបស់ចិនពីព្រោះអីថាបើសិនជាគ្មានខ្លងបង្អែកទេខ្ញុំគិតថាចិនតំណងជាស្ដាប់អញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចនៅខេត្តនោះ
លោកបន្តថាលោកសង្កេតឃើញសំណង់ភ្នាក់ងារនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមិនមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់លោកស្នើឲ្យមានកំណែទម្រង់លើវិស័យសំណង់និងបញ្ជាអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យនេះក្រុងព្រះសីហនុកំពុងរីកដុះដាលសំណង់យ៉ាងគំហុកក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រោយមានកំណើនជនជាតិចិនក្នុងខេត្តមួយនេះអ្នកស្រីញ៉ស្រីអូនដែលប្អូនស្លាប់ក្នុងសំណង់បាក់រលំនេះមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីមានការសោកស្ដាយនិងមិនគួរហៅប្អូនប្រុសមកធ្វើការនៅទីនេះនោះទេ
ហើយជាជួយហៅបងប្អូនអីហ្នឹងវិញហ្នឹងចង់ជួយ
រាយការណ៍ពីក្រុងព្រះសីហនុខ្ញុំសុនរិន VOA
ចាស់លោកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសុនរិនអំពីគ្រោះថ្នាក់បាក់រលំអគារនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុចាស់មកទល់នឹងពេលនេះក្រុមអាជ្ញាធរបានបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការរុករកមនុស្សនៅក្នុងគំនរអគារដែលបានបាក់រលំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងមកនេះចំនួនមនុស្សស្លាប់និងអ្នករបួសបានកើនឡើងតាំងពីថ្ងៃកើតហេតុមកម្ល៉េះចាហើយនាពេលនេះលោកសុនរិនរួមទាំងក្រុមការងាររបស់ VOA កំពុងតែស្ថិតនៅជិតគំនរអគារដែលបាក់បែកនោះហើយតទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុភិចិន្តាពីបន្ទប់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងសាកសួរព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតទៅលោកណារិនដែលលោកទើបតែរៀបការអំបញ្ញមិញនេះចាជម្រាបសួរលោកណារិន
បាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីសុភិចិន្តា
ចាលោកណារិនតើមកទល់នឹងម៉ោងនេះជនរងគ្រោះនៅដោយសារអាគារបាក់រលំនោះមានចំនួនប៉ុន្មានអ្នកហើយចាន
ៅពេលនេះគឺថាការបញ្ចប់រកចំនួនមនុស្សដែលជាប់នៅក្នុងកំណត់គេបានបញ្ចប់ហើយហើយនៅខាងក្រោយក្នុងបាត់នេះគឺនៅសល់តែការប្រមូលកំណត់បែកបាក់ផ្សេងៗដែលនឹងបញ្ចប់នៅយុគនេះផងដែរអញ្ចឹងទិន្នន័យសរុបគឺចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅដោយសារការបាក់អាគារនេះគឺមានចំនួន28នាក់និងចំនួនមនុស្សស្លាប់ប៉ុន្តែចំនួនអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតហើយរបួសគឺមានចំនួន26នាក់ប៉ុន្តែនៅក្នុងទិន្នន័យ28អ្នកដែលបានស្លាប់នេះមានការផ្ដល់ថាតើមានជនជាតិចិននៅក្នុងនឹងដែរទេអញ្ញាធម៌បានផ្ដល់ទិន្នន័យខុសគ្នាអ្នកខ្លះថាមិនមានអ្នកខ្លះថាមានជនជាតិចិន2អ្នកនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់នឹងផងដែរហើយសម្រាប់អ្នករងគ្រោះវិញគឺថានៅរសៀលថ្ងៃនេះក៏មានការស្ដីរកទៅក៏ឃើញជនអ្នករស់រានមានជីវិត2អ្នកដែលគាត់បានជាប់នៅក្នុងនឹង2ថ្ងៃកន្លងហើយប៉ុន្តែគាត់នៅរស់រានមានជីវិតដែលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់កំពុងស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យផងដែរ
ចាទើបតែថ្ងៃនេះយើងជន់រងគ្រោះ2នាក់ដែលអាជ្ញាធរទើបតែកកាយហើយរកឃើញគាត់នៅរស់រានមានជីវិតនៅឡើយយើងឃើញថារយៈពេលប្រហែលជាជាង2-3 ថ្ងៃទៅហើយដែលគាត់អាចនៅក្នុងកំណត់អាគារនេះបានថាតើលោកអាចជួយជម្រាបបន្ថែមបានទេថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេអាចនៅកន្លែងមួយដែលធ្វើឲ្យមានសុវត្ថិភាពចា
ខ្ញុំបានទៅជជែកជាមួយជនរងគ្រោះហើយជនរងគ្រោះដែលគាត់បានស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ដែលជិតគាត់ជាមួយអ្នកដែលត្រូវបានជួយថ្ងៃនេះហើយនៅរស់នៅក្នុងជីវិតហ្នឹងគឺគាត់នៅជាន់ទី2ហើយគាត់ចាត់ទុកថាវាដូចតំណាងមួយដោយសារថាអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺនៅក្នុងនោះប៉ះសិនបើហប់មិនមានខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនគឺអ្នកដែលជាប់នៅក្នុងនោះគឺនឹងអាចឆាប់តែម្ដងអញ្ចឹងជារឿងមួយដែលគាត់ថាជាតំណាងដោយសារថាគាត់កថាអ្វីដែលកាយហ្នឹងគឺបានជួយឲ្យគាត់មានដង្ហើមដកមករហូតរយៈពេល2ថ្ងៃគាត់នៅអាចរស់រានមានជីវិតប៉ុន្តែមកដល់ឥឡូវនេះគឺសុខភាពគាត់មិនជាបញ្ហាតាមការបញ្ជាក់របស់គ្រូពេទ្យហើយគាត់គ្រាន់តែនៅសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យព្រោះគាត់មានបញ្ហាការធ្វើដំណើរដោយសារគាត់ស្ពឹកក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងនេះបាន
ចាស់លោកណារិនយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា1នាទីទៀតនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកណារិនជួយជម្រាបជូនប្រិមិត្តថាតើមកទល់នឹងពេលនេះតើមានព័ត៌មានអ្វីបន្ថែមពីក្រុមអាជ្ញាធរតាក់ទងជាមួយនឹងមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអគារនេះបាក់រលំចាស
់មិនទាន់មានការបញ្ជាក់មូលហេតុអ្វីនៅឡើយទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែងបានបញ្ជាក់ថានឹងមានការស៊ើបអង្កេតបន្តរមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធដោយសារមានការថ្លែងថាហាមឃាត់អាគារកុំឲ្យធ្វើពីបេដោះដូចទៅហើយប៉ុន្តែនៅតែបន្តធ្វើហើយថ្ងៃនេះផងដែរអភិបាលខេត្តតែនោះក៏បានប្រកាសមានលែងពីតំណែងហើយក៏បានសុំទោសថាអ្វីដែលមានជាកំហុសប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ថាតើជាកំហុសអ្វីទេព្រោះលោកបានថ្លែងថាមានការហាមឃាត់អាគារពីបេដោះដូចទៅហើយប៉ុន្តែនៅថ្ងៃកើតហើយគឺនៅតែមានការសាងសង់ដដែល
ចាសសូមអរគុណលោកណារិនដែលសារតែយើងមកដល់ពេលបញ្ចប់ទៅហើយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការសន្ទនាតែត្រឹមនេះហើយយើងខ្ញុំសូមនឹងរងចាំព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដែលលោកណារិនចោះទៅយកព័ត៌មានអំពីគ្រោះថ្នាក់នេះដោយផ្ទាល់ពីខេត្តព្រះសីហនុចាសសូមជម្រាបលាលោកណារិន
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ទៅសារព័ត៌មាន Reuters ថាចិនបាននាំចូលទំនិញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីគេចពន្ធនោះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបដិសេធការលើកឡើងនេះដោយថាការអាងនេះមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ទេកញ្ញាទុំលីសនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានប្រកាសបដិសេធចំពោះព័ត៌មានដែលថាក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់កម្ពុជាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីនាំចេញទំនិញគេចពន្ធទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមព័ត៌មានដែល VOA បានទទួលកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Aaron Swartjes បានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់បណ្ដាញសារព័ត៌មានអង់គ្លេស Reuters ថានាយកដ្ឋានសន្តិសុខជាតិរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានធ្វើការផាកពិន័យ ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលកិច្ចពន្ធទំនិញនាំចូលទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមកម្ពុជាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដដែលក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមានទីតាំងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងខេត្តព្រះសីហនុឆ្លើយតបនឹងព័ត៌មាននៃការលើកឡើងដូច្នេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកពុំមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ឡើយពោលគឺផ្ទុយពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកសៀងថៃបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាយោងតាមការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មมันមានសកម្មភាពកាត់ឡើងដោយដែលមន្ត្រីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនោះឡើយលោកសៀងថៃបាននិយាយថាន
ាំមកយ៉ាងបែបប្រសិនទីគាត់អត់មានធ្វើនៅក្នុងនឹងគាត់នាំមកមិនកើតទៀងមិនចេញក្រដាស់ស្នាមអីពីព្រោះការដែលវិនិយោគនៅតំបន់ទៅមានបែបបាត់ទីទៅអ្នកនាំចូលគាត់ពួកគេតើយកមកធ្វើជាផលិតផលហ្នឹងត្រូវតែមានការផ្សព្វផ្សាយទៅត្រូវមិនឲ្យយកចូលមកហើយយកទៅវិញអញ្ចឹងយើងមិនអើ
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាងអេមីលីស៊ីបឺកអ្នកនាំពាក្យនៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននិយាយថាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានការអធិប្បាយបន្ថែមនោះឡើយនឹងសូមឲ្យ VOA តាក់ទងទៅនាយកដ្ឋានសន្តិសុខជាតិអាមេរិកដើម្បីមានព័ត៌មានបន្ថែមអ្នកនាងអេមីលីស៊ីបឺកបានសរសេរនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកមកកាន់ VOA ថាពេលខ្លះក្រុមហ៊ុនព្យាយាមកិច្ចពន្ធនឹងនាំចូលទំនិញមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការនាំទំនិញមកសម្ចតនៅប្រទេសកណ្ដាលមួយមុននឹងនាំទៅប្រទេសគោលដៅនាយកដ្ឋានសន្តិសុខជាតិបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតនឹងផាកពីនៃក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលបានកិច្ចពន្ធនាំចូលតាមរយៈប្រទេសកម្ពុជាហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះគឺមានទីតាំងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តព្រះសីហនុយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីចុងឆ្នាំ2017គេបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុន Genesis Car Nutrition Inc បាននាំចូលអាមីណូអាស៊ីតចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈប្រទេសកម្ពុជាហើយរោងចក្រនៅកម្ពុជាមិនមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផលិតអាមីណូអាស៊ីតនោះឡើយគឺគ្រាន់តែធ្វើការកែតម្រូវបន្តិចប៉ុណ្ណោះតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តព្រះសីហនុក៏បានចេញផ្សាយការបដិសេធទៅនឹងការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើគេហទំព័ររបស់លួនកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនដោយបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មចំនួន29ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តព្រះសីហនុដែលមានផលិតផលនាំចេញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រូវបានស៊ើបអង្កេតឬដាក់ទណ្ឌកម្មពីនាយកដ្ឋានគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឡើយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលមានចំណងជើងថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសប្រឆាំងនឹងគ្រប់សកម្មភាពដែលបំផ្លាញដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនបានរាយរ៉ាប់ជាភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងដូចនេះថាយើងតែងតែទាមទារឲ្យមានការគោរពច្បាប់វិន័យនិងតែងតែប្រឆាំងរាល់សកម្មភាពណាដែលល្មើសច្បាប់នៅពេលអនាគតយើងនៅតែបន្តប្រតិបត្តិការដោយគោរពទៅតាមច្បាប់វិន័យនិងពង្រឹងបន្ថែមលើការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តព្រះសីហនុឲ្យបានប្រសើរទោះយ៉ាងណាលោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សឬហៅកាត់ថា Central បានដាក់ការសង្ស័យចំពោះការលើកឡើងនេះលោកបានប្រាប់ VOA កាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
តែពេលដែលស្ថានទូតបើលើកឡើងកម្មវិធីទៅដល់ក្រុមហ៊ុនជិនអីតើបាននាំទៅទីផ្សារអេក្រង់ផ្លាក់កម្ពុជាទីនេះវាធ្វើឲ្យអាពិចារណាដែលយើងសង្ស័យកន្លងមកហ្នឹងថាដូចជាធ្វើយើងកាន់តែសង្ស័យថែមទៀតហើយយើងអាចគិតថាហ្នឹងវាអាចជារឿងបន្តដែរព្រោះចំមុននឹងខាងក្រសួងសន្តិសុខរបស់អាមេរិកលើកឡើងគឺគេបង្កើតរបាយការណ៍អីរបស់គេឬក៏មាន evidence ឬក៏ផតតាំងសំដៅផតតាំងអីច្បាស់របស់គេដែរហ្នឹង
លោកបានបន្ថែមថាបើសិនជាករណីនេះពិតជាកើតមានឡើងមែនវានឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់កម្ពុជាក្នុងវិស័យនាំចេញនាំចូលទៅកាន់ប្រទេសដៃគូនានារីការប្រតិធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទដំណាភាពនៅក្នុងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈនិងព័ត៌មានដែលមានលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរ គុណអ្នកស្រីស៊ូពេចិន្តាបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកស្រីសុភ័ក្រនេះបាទគឺយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអភិបាលកិច្ចល្អដំណាភាពនៅក្នុងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈនិងការផ្ដល់ព័ត៌មានបាទដែលមហាជនឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានអាចតាមដានឬក៏អាចពិនិត្យមើលទៅលើការផ្ដល់សេវារបស់សារបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងតើតើបានមកដល់គាត់ឬក៏យ៉ាងណាហើយជាពិសេសនៅក្នុងការពិភាក្សានាពេលយប់នេះយើងចង់ផ្ដោតច្រើនផងដែរទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតមានឡើងនៅឯខេត្តព្រះសីហនុនៅក្រុងព្រះសីហនុដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងរហូតយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន28នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងមាន26នាក់ដែលរងរបួសនោះបាទបាទដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនមានបាទតេបាទឬក៏ចង់សួរសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខដែលអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទាបានជម្រាបអំបញ្ញមិញនេះបាទបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកអោកស្រីសុភ័ក្របាទ
ជម្រាបសួរលោកកំសែងហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ Hello VOA ទាំងអស់បាទ
បាទលោកសុភ័ក្រគឺព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតមានឡើងនៅខាងខេត្តព្រះសីហនុគឺដែលមានពលរដ្ឋខ្មែររហូតដល់28នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាទយ៉ាងហោចណាស់28នាក់ហើយនិង26នាក់ដែលរងរបួសហ្នឹងបាទគឺជាព្រឹត្តិការណ៍គួរឲ្យសោកសៅមួយហើយខ្ញុំក៏សូមចូលរួមសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នឹងដែលបានកើតមានឡើងនឹងបងប្អូនដែលបានបាត់បង់ជីវិតនិងរងរបួសផងដែរដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធីយើងនេះលោកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នេះតាំងពីកើតឡើងមកភ្លាមព្រោះយើងធ្វើទំនាក់ទំនងគ្នាជាប់ជាប្រចាំតើលោកធ្វើការវាតម្លៃឬក៏ធ្វើការសន្និដ្ឋានយ៉ាងម៉េចបានអំពីការដោះស្រាយពីសំណាក់អាជ្ញាធរចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នេះបាទ
បាទនៅក្នុងរឿងនេះគឺថាមិនមែនជារឿងថ្មីអីទេបាទនៅព្រឹត្តិការណ៍អ្វីដែលកើតឡើងជាពិសេសការដែលគ្មានអភិបាលកិច្ចល្អដែលកើតឡើងនៅខេត្តព្រះសីហនុនេះហើយ Hello VA ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់យើងក៏ធ្លាប់បាននិយាយអំពីបញ្ហាខេត្តព្រះសីហនុនេះច្រើនលើកច្រើនគ្រារួចមកហើយនៅក្នុងរឿងនេះគឺថាយើងបានព្រមានហើយព្រមានទៀតដោយសារយើងបានទៅឃើញផ្ទាល់ថាខេត្តនេះបានក្លាយទៅជាមកកៅទី2ទៅហើយថាខេត្តនេះមានសំណង់អាណាធិបតេយ្យនឹងផ្ដេសផ្ដាសច្រើនទាំងដែលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងអត់ទាន់បានធ្វើទាល់តែសោះដូចជាផ្លូវថ្នល់ដូចជាទឹកស្អាតដូចជាអគ្គិសនីដូចជាអីជាដើមមួយហើយយើងក៏បានធ្លាប់បានព្រមានឲ្យសុំឲ្យបិទទៀតដូចជាមានកាស៊ីណូនៅកោះរងសន្លឹមអីជាដើមប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងស្រាវជ្រាវរកព័ត៌មានដើម្បីជំរាបសាធារណជនគឺថាព័ត៌មានទៅនេះគឺថាយើងពិបាករកខ្លាំងមែនទែនក្នុងថ្នាក់ជាស្រាវជ្រាវគឺក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចនឹងគឺថាមិនបានផ្ដល់នៅព័ត៌មានទាំងនេះជាលក្ខណៈជាតម្លាភាពនោះទេនៅក្នុងរឿងសោកនាដកម្មខ្ញុំហៅប្រើពាក្យអញ្ចឹងសោះសោកនាដកម្មព្រោះ28អ្នកស្លាប់មិនតិចតួចទេនៅក្នុងរឿងនេះបាទជាការសោកស្ដាយជាទីបំផុតហើយនៅក្នុងនេះនៅក្នុងនោះក៏មានយ៉ាងតិចណាក៏7អ្នកដែរដែលមកពីខេត្តព្រៃវែងដែលជាខេត្តរបស់ខ្ញុំដែរពីបាភ្នំហ្នឹងគឺថាជាការសោកស្ដាយមួយខ្លាំងណាស់នៅក្នុងរឿងនេះមានការឆ្ងល់ជាច្រើនឆ្ងល់ដូចជាត្រង់ថាក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មបានចេញសម្បត្តិមួយហើយយើងទំបានឃើញនេះសម្បត្តិហ្នឹងបាទហើយសម្បត្តិហ្នឹងចេញតាំងពីខែ10 2018ហើយប្រាប់ទៅច្បាយខេត្តលោកយុនមានហ្នឹងថាសំណង់អគារហ្នឹងគឺថាអត់មានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវទេហើយមិនអាចសង់តទៅទៀតបានទេលោកយុនមានខ្លួនឯងក៏បានព្រមានហើយព្រមានហ្នឹងយើងក៏សាកល្បងរកឯកសារព្រមានហ្នឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាលក្ខណៈរដ្ឋបាលផ្លូវការគឺយើងរកមិនបានទៅទៀតគាត់ព្រមានដល់2ដងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទៅព្រមានគេសង់បានជាន់ទី5ហើយក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែគេសង់ទៅទៀតគេនៅតែសង់បន្តទៀតរហូតដល់ជាន់ទី7ហើយដឹករបស់ធ្ងន់ធ្ងន់ណាបាទយកទៅដាក់នៅដេញជាន់ទី7ហ្នឹងដោយដែលរបាយការណ៍របស់លោកសុននរិនប្រមាណនាទីមុននេះបន្តិចហ្នឹងគឺថាកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅដូច្នេះហើយព័ត៌មានទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យយើងហួសចិត្តមែនទែនដែលអំណាចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងក្តីតាមរយៈរដ្ឋបាលកំពុងសង់ក្តីហាក់ដូចជាអត់មានអំណាចនឹងគ្រប់គ្រងទៅលើការសង់ដែលឃើញថាមិនត្រឹមត្រូវដែលគ្មានបានសំណងនឹងជាផ្លូវការបាទហើយគ្មានលក្ខណៈបច្ចេកទេសគ្មានការគ្រប់គ្រងគ្មានការត្រួតត្រាហើយស្រាប់តែសង់បានរហូតដល់មានសោតនេតកម្មយ៉ាងនេះទៅទៀតហើយនៅក្នុងរឿងនេះ បាទមិនមែនពាក់ព័ន្ធតិចតួចទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការដញ្បើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីឲ្យមានពន្លឺច្បាស់លាស់ថាតើមកពីហេតុអីហើយអ្នកណាខ្លះជាអ្នកពាក់ព័ន្ធក៏ក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចច្រើនណាស់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងមិនមែនតែ2ឬ3ទេតាមដែលខ្ញុំបានដឹងគ្រាន់តែសួរជាមិត្តភ័ក្ដិទេលីហ្វូនទៅក្នុងប្រហែលថ្ងៃនេះដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះជាឱកាសហើយនេះជាឱកាសដែលត្រូវតែតម្លាភាពជម្រាបជូនមតិសាធារណជនគ្រាន់តែខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាលើកនេះមិនដូចលើកមុនដែលមានលក្ខណៈវិជ្ជមានបើសិនយើងគិតពីអភិបាលកិច្ចល្អគឺថាទី1មានការសុំលៀលែងរបស់អភិបាលខេត្តលោកយុនមិនគាត់សុំលៀលែងហើយគាត់ទទួលទោសនេះជាលើកទី1ហើយដែលយើងអត់ដែលបានឃើញតរតែសោះក៏ប៉ុន្តែមួយទៀតគឺថាអៃដមញឹមបណ្ដាហ្នឹងក៏សម្ដេចនាយកលោកមិនឈប់ការងារតែម្ដងហើយខ្ញុំបានអាននៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់សម្ដេចនាយកគឺថាមានហេតុផល2ទី1គឺថាអត់មានការទទួលខុសត្រូវហើយទី2ផូតកុហកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាដូច្នេះនេះជាលើកទី1ហើយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានអានទាំងអស់ហ្នឹងភ្ញាក់ខ្លួនខ្លាំងមែនទែនថាហើយដៃបានជាការពិតនឹងវាចេញមកនៅក្នុងពេលនេះណាបាទហើយសម្ដេចកលាហោមនោះក៏អំពាវនាវសូមឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតស៊ីជម្រៅដើម្បីយកអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវប្រមាណយកមកផ្ដន់ទីទុះនេះជាលក្ខណៈមួយឬមួយក៏ទាល់តែចាំសោកនេតកម្មនឹងបានមានចំណាត់ការបែបនេះចេញឡើងមានលក្ខណៈជាដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យសាធារណជននឹងអស់ចិត្តព្រោះសម្ពាធពីសាធារណជននៅក្នុង Facebook ប្រមាណថ្ងៃនេះគឺខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទមិនអាចរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាក៏មិនអាចពង្រីកកន្តើយបានដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងកោះពេជ្រដែលមានការស្លាប់រហូតដល់ជិត400នាក់នោះគឺកាលនោះគឺថាអត់មានការដាក់ទោសអ្នកណាទាំងអស់អត់មានការស៊ើបអង្កេតអ្នកណាទាំងអស់ហើយអត់មានអ្នកណាដែលទទួលត្រូវលាលែងឬមួយក៏ស្អីទាល់តែសោះហើយជិតដល់400នាក់លើកនេះ28នាក់ស្រាប់តែអញ្ចឹងដូច្នេះហើយគឺថាធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតនឹងគិតខ្លាំងមែនទែនក្នុងរយៈ 3-4 ថ្ងៃនេះលោកកំសែងបា
ទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានលើកឡើងសង្ខេបនៅអ្វីដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតមានឡើងបូកទាំងលក្ខណៈបច្ចេកទេសនឹងគេថាទ្រឹស្ដីនៃអភិបាលកិច្ចល្អហ្នឹងហើយនឹងក៏ដូចជាការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការវិវត្តតាំងពីព្រឹត្តិការណ៍នៅកោះពេជ្ររហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទខ្ញុំខ្លួនឯងដោយឡែកទៅប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ VOA និងអ្នកទេសនាតាម Facebook ខ្ញុំដោយលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងអញ្ចឹងថាលោកព្យាយាមរកឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតមានឡើងនេះហើយលោកបានទទួលឯកសារតិចតួចហើយខ្ញុំដោយឡែកខ្ញុំក៏បានតាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅខាងអញ្ញាធរខាងខេត្តព្រះសីហនុនឹងផងដែរចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងការដែលលោកយុនមានលោកបានពមៀន2ដងទៅដល់ក្រុមហ៊ុននោះតើមានជាលិខិតឬក៏មានគ្រាន់តែជាសម្ដីដែលលោកបានទៅពមៀនឬក៏ជាការមួយដោះសាររបស់លោកនៅពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងហើយក្រុមការងាររបស់ VOA នៅដែលប្រចាំការនៅខេត្តព្រះសីហនុនោះក៏ខ្ញុំបានស្នើឲ្យគាត់ទៅតាក់ទងដែរមកដល់ពេលនេះគឺមិនមានទេហើយបើសិនជាតាមក្បួននៃអភិបាលកិច្ចល្អហ្នឹងគឺការដែលទៅពមៀនផ្ទាល់មាត់ក៏ដោយក៏នៅខាងខេត្តហ្នឹងក៏ត្រូវមានគេហៅថាធ្វើកំណត់ហេតុទុកដែរអាហ្នឹងឯងកំណត់ហេតុហ្នឹងគឺបើសិនជាមានមែនគួរតែបង្ហាញសាធារណជនឲ្យបានដឹងបាទបើសិនជាមិនមានលិខិតបទដ្ឋានត្រឹមត្រូវនោះទេបាទឥឡូវនេះលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងពីប្រសាសន៍របស់លោកសុខេងដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃថាឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវដូច្នេះលោកអាចបញ្ជាក់ចង់ចំណុចនឹងថែមទៀតបានទេថាតើការដែលគ្រាន់តែលាលែងឈប់មួយអញ្ចឹងហើយនឹងមានការដកតំណែងអញ្ចឹងតើគ្រប់គ្រាន់ជាអ្នកដែលថាជាបើសិនជាភាសាខ្មែរខ្ញុំសូមប្រើពាក្យភាសាខ្មែរដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទៅប្រើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺថាជាម៉ែជាឪរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយមានកូនចៅខ្លួនឯងទទួលមរណភាពអញ្ចឹងតើការលាលែងប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅបាទ
ខ្ញុំគិតថាដូចដែលខ្ញុំបានទៅសេឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលសម្ដេចនាយកលោកបានទៅសេនៅក្នុងទំព័រ Facebook ហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានជម្រាបដែរថានេះគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងទេបាទនេះគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងជាវិជ្ជមានដែលមានលក្ខណៈស្មោះត្រង់បាទក៏ប៉ុន្តែរឿងស៊ើបអង្កេតដើម្បីរកមុខសញ្ញាថាតើវាខុសមកពីអីព្រោះជីវិត28ជីវិតមិនធម្មតាទេបាទការខ្ជិលខ្ជាការសុំកលុំអំពើពុកលួយនៅពីក្នុងហ្នឹងមានអ្នកមានអំណាចកາງការពារសំណងការពារចិនទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាវាវែងឆ្ងាយណាស់វាបែកអូហូជាស្ទឹងហើយមិនមែនមានតែអាជ្ញាធរមួយក្រុមឬមួយមន្ទីរទេដែលពាក់ព័ន្ធមានច្រើនណាស់ដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាការលាលែងនេះគ្រាន់តែជាមួយដំណាក់កាលហើយបើសិនជាស៊ើបទៅរកឃើញថាមានទុះនៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងក៏មិនដឹងថាទុះហ្នឹងវាដល់កម្រិតព្រមតាន់កម្រិតស្រាលឬមួយកម្រិតធ្ងន់យ៉ាងណាចេតនាឬ អចេតនាយ៉ាងណាតើមានការសូកប៉ាន់យ៉ាងណាធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាអានឹងត្រូវតែអ្វីដែលខ្ញុំអានហើយអានទៀតប្រសាសន៍របស់សម្ដេចក្លាហោមនឹងគឺថាត្រូវតែអនុវត្តតាមច្បាប់ពាក្យថាអនុវត្តតាមច្បាប់នឹងថាបើសិនជាមានករណីតាក់ទងទៅនឹងករណីព្រំពន់គឺត្រូវតែអនុវត្តយកក្រមព្រំពន់យកមកអនុវត្តដូច្នេះហើយវាហើយអាពេលនោះហើយដែលសាធារណជនលោកចង់ដឹងថាតើឥឡូវបានជម្រាបហើយបានថ្លែងការហើយថានឹងមានការស៊ើបអង្កេតស៊ីជម្រៅក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកដែលខ្ញុំមិនអស់ចិត្តត្រង់ថានៅពេលដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតគឺតែងតែនិយាយជាសាធារណៈនិយាយជាចំហមានលក្ខណៈដំណាលភាពក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលយោបល់សរុបនៃការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងគឺថាយូរយូរទៅអត់មានផ្ដល់ឲ្យសាធារណជនដូច្នេះបានកំណត់ដល់តែចេញមកលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចអ្នកណាទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចទោះទណ្ឌយ៉ាងម៉េចកម្រិតនៃការទទួលខុសត្រូវដែលត្រូវទទួលទោសនោះណាស្បតស្ងាត់ឈឹងដូច្នេះហើយយើងចាំមើលលើកនេះទៀតហើយខ្ញុំសុំឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកុំឲ្យធ្វើដូចមុនទៀតគឺថាបានជាអញ្ចឹងហើយត្រូវចេញដេញលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតនឹងថាតាក់ទងអ្នកណាខ្លះតាក់ទងទៅនឹងកម្រិតនៃការប្រព្រឹត្តនឹងទទួលខុសត្រូវនៅប៉ុណ្ណាហើយតើដាក់ទោសដែលពាក្យថាដាក់ទោសតាមច្បាប់ជាធរមាននឹងមានដល់ប៉ុណ្ណាសុំឲ្យមានតម្លាភាពរហូតដល់កម្រិតនឹងអានឹងបានស្ងប់ចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាព្រឹត្តិការណ៍នៅស៊ីណូវិលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគឺរងទុកសោកស្រក់ទឹកភ្នែកហើយដាក់សម្ពាធទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលរហូតទាល់តែរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការបើមិនចឹងទេមិនស្ងប់ទេបាទលោកផ្សេង
បាទអរលោកដែលស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែផ្ដោតលើគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ដល់តម្លាភាពនៅក្នុងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈនិងការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់មហាជនបាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់បញ្ចេញយោបល់ឬក៏សួរសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ02 51 51 94ហើយជាពិសេសយើងចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតមានឡើងនៅខេត្តព្រះសីហនុដែល VOA ធ្លាប់បានផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់មកហើយហើយអ្នកជំនាញរបស់យើងគឺលោកអុកសេរីសុភ័ក្រក៏បាននិយាយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពីរដងដែរនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ VOA ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៅទីនោះដែលលោកទាមទារទៀតឲ្យមានដំណាលភាពឲ្យលោកបានបង្ហាញពីចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកឧត្តមអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមលោកឧត្តមជម្រាបសួរបាទ
ប
ាទន
េះសួរបាន
លោកឧត្តមមុននឹងសួរលោកសុភ័ក្រសុំសួរលោកបន្តិចមិនទៅជាវាយខេតកំពង់ចាមគេយកមកដាក់នៅកំពង់សៅមិញសុបាយចិត្តទេឬក៏យ៉ាងម៉េច
បាទមិនសុបាយចិត្តប្រហែលទេព្រោះយើងជាទូទៅយើងដឹងព្រោះតំណែងនៅស្រុកយើងហ្នឹងសុំបីតែនៅខាងខ្ញុំហ្នឹងវាថាកូនជាវាយស្រុកអីហ្នឹងក៏ត្រូវការចាយលុយដែរបាទមិនបានតំណែងបា
ទបាទសុំជ័យសួរសុំលោកសុភ័ក្រចាំ
បាទសុំជ័យគាត់បានតំណែងដែរបាទចេះខ្ញុំចង់មានសំណួរថាអំពីបញ្ហាតម្លាភាពហ្នឹងកាលណាយើងរកព័ត៌មានច្រើនគេថាយើងនឹងដេញដោប្រឆាំងបាទហើយបើសិនជាយើងលាក់ព័ត៌មានហើយខ្ញុំចង់ឲ្យមានតម្លាភាពស្ដីពីការស្លាប់មនុស្សនៅកោះពេជ្រហ្នឹងផងអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំទាមទារឲ្យមានដោះស្រាយដោយតម្លាភាពដែរដើម្បីរកឲ្យឃើញអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធឲ្យនឹងកោះពេជ្រហ្នឹងក៏ត្រូវទាមទារឲ្យរកឃើញតម្លាភាពពីគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងដែរព្រោះវាថាការខែតមកពីស្ពានហើយយើងទៅលាយស្ពានចោលទៀតបាទ
បា
ទតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុណ្្នឹងមកហើយចង់សួរថាតើតម្លាភាពអាចធ្វើទៅបានទេលោកអោត្រីភៈដែលលោកសង្ឃឹមថាអាចមាននេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកឧត្តមបាទដូចជាអ្វីដែលសំណួរដែលខ្ញុំចង់សួរដែរគឺតើនៅកម្ពុជាយើងមានយន្តការណាដែលថាអាចធានាថាចាប់ឲ្យក្រសួងនឹងទទួលខុសត្រូវថាត្រូវតែមានការបង្ហាញចំពោះសាធារណជនទេឧទាហរណ៍ដោយលោកសុភ័ក្របានទើបលើកឡើងបាញ់មិញថាលោកទៀមទីឲ្យមានការបង្ហាញលទ្ធផលតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយពីពេលកន្លងមកយើងមើលដូចជាករណីបង្ក្រាបនៅរកអីជាដើមហ្នឹងគឺចេញតែមកផ្លែតហើយស្ងាត់ឈឹងតែម្ដងនោះបាទ
បាទបាទខ្ញុំមើលទៅគឺថាយន្តការជាផ្លូវច្បាប់យន្តការជាដំណាលភាពដរាបណាអ្វីដែលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលយើងហៅថា access to information ហ្នឹង
បា
ទគឺថាការសិទ្ធិនៃការទទួលបានព័ត៌មានជាសាធារណៈដើម្បីជម្រាបជូនសាធារណជនជាពិសេសក្នុងការដែលអ្នកស្រាវជ្រាវឬមួយក៏អ្នកសារព័ត៌មានដែលមានសិទ្ធិនឹងទៅស្រង់យកព័ត៌មានដើម្បីបន្តជូនទៅសាធារណជនច្បាប់នឹងព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងគឺថា open line មកជាង10ឆ្នាំហើយលោកកំសែងគឺថាមកទស្សវត្តហើយនៅតែអត់ចេញទៅទៀតដូច្នេះ យគឺថាគ្រប់ក្រសួងគ្រប់មន្ទីរតែងតែមានអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យតំណាក់តំណងសាធារណៈហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមានច្រើនមានតែឈ្មោះហួចសួរទៅគឺថាជួនកាលទូរស័ព្ទអត់លើកទៅយកឯកសារអត់មានទេឯកសារនេះតាក់ទងទៅនឹងសន្តិសុខសាធារណៈឲ្យមិនបានទេបាទរវល់ណាស់ស្អីស្អីដូច្នេះគឺថាវាអត់មានយន្តការណាដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្ងប់ចិត្តដើម្បីនឹងក្នុងការបានទទួលព័ត៌មានដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំយល់ថានៅក្នុងរឿងកោះពេជ្រជាដើមច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយខ្ញុំអរគុណលោកឧត្តមមែនទែនដែលលើករឿងនេះនៅក្នុងពលឹងអ្នកដែលជិត400អ្នកហ្នឹងគឺថាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនស្ងប់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានសង្ឃឹមតិចតួចណាស់ក្នុងការសើរឺករណីដ៏ឈឺចាប់ដ៏សោកសៅនេះឡើងដោយលោកកំសែងមានប្រសាសន៍មិញជាដើមហ្នឹងគឺថានៅក្នុងករណីរកយើងអត់ដឹងថាអ្នកទទួលខុសត្រូវនឹងគាត់មិនទៅហើយទេឬទៅថានៅប៉ែរុស៊ីហ្នឹងគឺថាមិនដឹងដល់ណាហើយទេឈឺនឹងដូចឈឺដូចយូរដល់ហើយហើយករណីដែលបុកឡានគេស្លាប់ហ្នឹងនៅបានតែមួយខែក៏ចេញទៅបាត់ទៅហើយស្ងៀមស្ងាត់ទៅណាហើយមានករណីច្រើនច្រើនទៅទៀតនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដូចជាព្រៃឡង់ណាអ្នកដែលសហគមន៍ព្រៃឡង់ថានៅតែបន្តកាប់ខាងក្រសួងបរិស្ថានថាអត់ទេអានឹងខុសហើយណាបាទបើយើងចង់ដឹងយើងបើកចំហទៅឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដោយដែល VOA ដោយលោកសុនរិនគាត់ទៅធ្វើរបាយការណ៍ស្រីរាយការផ្ទាល់នៅក្រុងព្រះសីហនុអញ្ចឹងយកមកជម្រាបតាមរលកធាតុអាកាសទៅអានឹងហើយយើងការពារអ្នកដែលទៅយកព័ត៌មានពិតនឹងយកមកនិយាយបាទអានឹងមានតែការបើកចំហអនុញ្ញាតឲ្យបានទទួលព័ត៌មានហើយនឹងទៅយកព័ត៌មានពិតទេដើម្បីឲ្យជ្រះមន្ទិលសង្ស័យបើមិនអញ្ចឹងទេគេនៅតែចោទថារដ្ឋាភិបាលនេះលក្ខនោះចោតយូរយូរទៅប៉ះចំអ្នកល្អក៏នៅក្នុងនឹងអ្នកមិនល្អក៏នៅក្នុងនឹងដូច្នេះមានតែតម្លាភាពមានតែការបើកចំហមានតែការចេញច្បាប់នៃសិទ្ធិនៅក្នុងថាទទួលព័ត៌មាននឹងឲ្យចេញឲ្យបានលះទេដើម្បីធានាសាធារណជនបានទទួលព័ត៌មានពិតប្រាកដនោះព្រោះឥឡូវនឹងដែលយើងហៅថា fake news ហ្នឹងព័ត៌មានមិនពិតហ្នឹងវាច្រើនណាស់ដោយសារយើងបិទអញ្ចឹងបានវាចេះតែចេញមកស្អីក៏មិនដឹងថាពិតនៅត្រង់ណាមិនពិតនៅត្រង់ណាបាទនេះជាយោបល់របស់ខ្ញុំលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រហើយសូមជម្រាបជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមានគេថាច្បាប់ដែលធានាឲ្យមានការទទួលព័ត៌មាននៅហ្នឹងគឺនៅតាមក្រសួងនីមួយៗមានផ្នែកដែលទទួលបន្ទុកខាងហ្នឹងដូចជាសាធារណជនឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងអាចទៅសុំព័ត៌មានហ្នឹងមកដើម្បីជាចំណេះដឹងជាការស្រាវជ្រាវឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានខ្លះយកមកធ្វើគឺជាការផ្ទៀងផ្ទាត់ដើម្បីថាតើមន្ត្រីនឹងនិយាយពិតឬក៏មិនពិតឧទាហរណ៍ដូចជាករណីលោកយុនមីនបាទជាការល្អដែរដែលយើងដែលគាត់បានលាលែងដោយទទួលកំហុសក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាដូចប្រសាសន៍គាត់និយាយថាគាត់បានទៅហាម2ដងអញ្ចឹងបាទដូច្នេះបើអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតាមទៀតថាតើគាត់និយាយនឹងពិតមែនតែឬក៏ជាការមួយដោះសារទេគឺតាមរយៈសុំមើលតើសេចក្តីណែនាំរបស់គាត់នឹងមានឬអត់បើមិនមានសេចក្តីណែនាំទេថ្នាក់ដឹកនាំមួយចុះទៅហាមឃាត់អញ្ចឹងច្បាស់ជាគេត្រូវធ្វើកំណត់ហេតុមួយដូច្នេះទៅបង្ហាញកំណត់ហេតុនឹងទៅឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏មហាជនបានដឹងថានៅថ្ងៃនេះគឺមានសមាជិកប៉ុណ្ណឹងអ្នកចុះទៅនឹងមានមែនដូច្នេះបានមហាជនអស់ចិត្តថាអូគាត់ពិតជាបានចាត់ការមែនក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាម្ចាស់អាគារនឹងគឺមានខ្សែឬក៏ខ្នងឲ្យក្រាស់ដែលមិនអាចដោះស្រាយបានបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីសវណ្ណអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលបាទលោកស្រីសវណ្ណសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទចា៎ល
ោកស្រីសវណ្ណបាទ
បាទជំរាបសួរបាទច
ា៎ជំរាបសួរលោកវិស្មុនផងចា
៎បាទជំរាបសួរ
ចាក់តងនឹងប្រធានបទនេះដែរខ្ញុំឬសូព័ត៌មានផ្សាយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះថាអាញាធរនោះគាត់និយាយថាគាត់បានទៅពិនិត្យមើលដែរថាអាទៀននេះខុសបច្ចេកទេសហើយហើយគាត់ក៏បាននិយាយពីអាគារហ្នឹងថាដល់ខុសបច្ចេកទេសហើយសូមឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ញុំចង់សួរឲ្យចេះសួរថាចេះបើសិនជាបើដឹងថាអាគារនោះខុសបច្ចេកទេសហើយមិនមើលទៅដំណើរមិនទៅស្រួលហើយហេតុអីក៏មិនធាត់កម្មករខ្មែរថាកុំឲ្យកម្មករហ្នឹងឬមួយពលរដ្ឋណាដែលចង់មកធ្វើអាគារហ្នឹងសូមឲ្យគាត់ឈប់ផ្អាកព្រោះអីយើងមើលឃើញគ្រោះថ្នាក់ខាងមុខហើយហើយហេតុអីក៏អាជ្ញាធរហ្នឹងគាត់ជាបដិសេធឲ្យកម្មករខ្មែរនៅតែធ្វើរហូតដល់គ្រោះថ្នាក់ហើយគាត់និយាយថាខុសបច្ចេកទេសសួរណាថានេះជាការទូកត្រូវរបស់ខ្មែរអ្នកមេដឹកនាំខ្មែរដែលអថៃមួយទៀតថាអើយបើសិនជាខ្មែរស្លាប់ដោយសារអបតហេតុអីណាមួយអាញាធរខ្មែរនឹងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរច្រើននឹងនិយាយទៀតថាខុសបច្ចេកទេសរហូតខ្ញុំសួរថាតើខ្មែរស្លាប់ប្រមាណដងទៀតទៅបានពាក្យខុសបច្ចេកទេសនឹងត្រូវមានអ្នកទូកត្រូវមួយទៀតអើយពីអ្នកកសែតសួរទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏និយាយថាសិទ្ធិចំនួនតំណប្រឆាំងទោះថាទោះប្រឆាំងមិនប្រឆាំងក៏ដោយបើថាយើងឃើញគ្រោះថ្នាក់នៅចំពោះមុខហើយហេតុអីក៏នៅតែយកពាក្យនយោបាយយកមកនិយាយទៀត ហើយនឹងជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យុនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរអត់ចាសូមទទួលប៉ុណ្ណឹងអរគុណ
សំណួរនេះវែងហើយនឹងចូលលក្ខណៈធំធំដែលអាចនឹងសមត្ថភាពអ្នកដែលជាការគ្រប់គ្រងនឹងឆ្លើយនោះទេហើយលោកសុភ័ក្រលោកគាត់ជាអ្នកឯកកទេសខាងអភិបាលកិច្ចប៉ុណ្ណឹងដូចលោកសុភ័ក្រអាចជួយបំពេញបានប៉ុណ្ណាសូមចេញបាទ
បាទអាចឆ្លើយបានគឺថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកូនជាចៅមានទទួលគ្រោះថ្នាក់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយថ្នាក់ដឹកនាំមិនអាចគេចពីការទទួលខុសត្រូវបានទេតាំងពីលើរហូតទៅដល់ក្រោមតាំងពីថ្នាក់កណ្ដាលថ្នាក់ភ្នំពេញរហូតទៅដល់ថ្នាក់មន្ទីររហូតទៅដល់ខេត្តស្អីស្អីហ្នឹងគឺថាមិនអាចគេចបានជាដាច់ខាតនេះជាគោលការណ៍នៃការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចល្អគឺអញ្ចឹងឯងមិនអាចយករួចខ្លួនបានជាដាច់ខាតរឿងទី2រឿងនៅពេលដែលកាលណាយើងឃើញកាលណាក្រមបច្ចេកទេសរបស់រដ្ឋចុះទៅមើលឃើញថាអាគារនឹងខុសបច្ចេកទេសហើយបើសង់ទៅទៀតមានគ្រោះថ្នាក់យើងត្រូវតែចេញដោយលោកកំសែងនិយាយមិនអញ្ចឹងគឺថានៅប្រទេសដែលមានអភិបាលកិច្ចល្អយើងត្រូវតែចេញសម្បត្តិមួយហាមប្រាមភ្លាមហើយបើសិនហាមប្រាមមិនស្ដាប់គឺថាយើងប្រើអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចរបស់យើងដូចជាប៉ូលីសដូចជាខាងតុលាការដើម្បីបិទការដ្ឋាននឹងតែម្ដងព្រោះវាគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់បងប្អូនរបស់យើងដល់កូនចៅរបស់យើងហើយតើកាលណាគ្រោះថ្នាក់ដល់កូនចៅនឹងគឺជាយើងដែលជាឪពុកម្ដាយដូចដែលប្រហែលថ្ងៃនៅក្នុង Facebook នឹងគឺថាសាប់100%អញ្ចឹងឯងរឿងទី3ដែលអ្នកស្រីសវណ្ណបានមានប្រសាសន៍ថាម៉េចយើងមិនហាមឃាត់កម្មករខ្ញុំថាកន្លែងនឹងពិបាកបន្តិចព្រោះបងប្អូនកម្មករដូចដែល VOA បានទៅយករីកាមកអញ្ចឹងគឺថាគាត់ធ្វើការដូច្នេះគាត់មកគាត់ដឹងតាមមកធ្វើការអត់គាត់ដឹងថាបច្ចេកទេសថាអាគារនឹងត្រូវបាក់ស្រុតយ៉ាងម៉េចឲ្យទោះបីយើងទៅប្រាប់គាត់គាត់អត់ជឿទេព្រោះគាត់ព្រោះគាត់ក៏នៅតែឆ្ងល់ក្នុងចិត្តថាមិនគួរមិនហាមសំណងហ្នឹងទៅមិនគួរទៅប្រាប់គាត់ទេថាមិនគាត់ដឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាគំនិតរបស់លោកស្រីសុវណ្ណត្រឹមត្រូវល្អមែនទែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលហាមនោះគឺថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទៅហាមម្ចាស់អាគារនោះឲ្យឈប់ជាបន្តបើមិនឈប់ទេគឺថានឹងចំណាត់ការតាមច្បាប់អាហ្នឹងបានធ្វើទៅមានហើយការទទួលខុសត្រូវគិតមិនបានទេនេះច្បាស់លាស់ណាស់បាទ
បាទព្រមអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតគឺលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងពីកង្វះតម្លាភាពនៅក្នុងការអភិបាលកិច្ចជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាឧបត្តិហេតុឬក៏សោកនាដកម្មនៅខេត្តព្រះសីហនុនេះហើយលោកបានស្នើសុំឲ្យមានការផ្ដល់ព័ត៌មាននឹងតម្លាភាពនៅក្នុងពេលការស៊ើបអង្កេតខ្ញុំក៏ពិនិត្យឃើញថានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតមានឡើងនេះគឺខាងខេត្តព្រះសីហនុបានផ្ដល់ព័ត៌មានជាប្រចាំដែរទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈ Facebook របស់អស់លោកនឹងដែលខុសពីព្រឹត្តិការណ៍កាលពីនៅកោះពេជ្រដូច្នេះតើយន្តការយ៉ាងម៉េចទៀតហើយនឹងសមត្ថភាពយ៉ាងម៉េចទៀតដែលមន្ត្រីថ្នាក់ទាំងថ្នាក់ជាតិទាំងថ្នាក់មូលដ្ឋានគួរតែមានដើម្បីអាចផ្ដល់សេវាឲ្យមានតម្លាភាពជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងសេវាសាធារណៈទាំងព័ត៌មាននៅបាទ
ខ្ញុំថារឿងនេះមានពីរងាយៗទេទី1គឺថាអាចធ្វើទៅបានព្រះព្រោះតាមខ្ញុំបានទទួលដំណឹងមកគឺថាសក្តីព្រៀងច្បាប់នៅក្នុងសិទ្ធដែលបានទទួលព័ត៌មាននឹងគឺថាពង្រៀងនឹងបានចប់សពគ្រោះហើយនៅតែយកទៅដាក់សភាដើម្បីធ្វើការជជែកវែកញែកតាមគណៈកម្មការជំនាញនឹងហើយនឹងអនុម័តនៅក្នុងសភាពេញអង្គថាប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែនៅក្នុងការរងចាំអានឹងត្រូវតែរៀបរដ្ឋាភិបាលនៅគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ទាំងថ្នាក់កណ្ដាលរហូតដល់ថ្នាក់មន្ទីរតាមខេត្តធានាជាដើមនឹងត្រូវតែធ្វើឲ្យមានសកម្មភាពជាសកម្មឡើងវិញជាតម្លាភាពឡើងវិញជាដោយសុចរិតភាពឡើងវិញគឺថានៅពេលណាដែលមានការទៅយកព័ត៌មានពីអ្នកស្រាវជ្រាវពីអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីបំរើមតិសាធារណៈនឹងត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យសិទ្ធពេញទីតែម្ដងបាទដូចដែល VOA បានទៅធ្វើនៅសៀនុវិលប្រហែលថ្ងៃនេះបាទគឺថាមានលក្ខណៈល្អណាស់គឺថាផ្ដល់ព័ត៌មានហើយព័ត៌មានល្អហ្នឹងមុននឹងឲ្យលោក VOA ខ្ញុំក៏បានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍លោកសុនរិនបានដឹងរឿងច្រើនមែនទែនហើយខ្ញុំសូមឲ្យបន្តធ្វើអញ្ចឹងតទៅទៀតនៅគ្រប់ខេត្តផ្សេងផ្សេងទៅទៀតហើយនឹងនៅគ្រប់តាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទផ្សេងផ្សេងទៅទៀតលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដោយសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់ដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាអ្វីដែលលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងនោះគឺសំខាន់ណាស់គឺបានន័យថាជាការមួយដែលចាប់ឲ្យមន្ត្រីនឹងទទួលខុសត្រូវមិនឲ្យអ្វីដែលគាត់ចិត្តតែនិយាយរួចតែពីមាត់ឲ្យឧទាហរណ៍ដូចជាអ្វីដែលជាប្រសាលោកច្វាយខែនោះគឺយើងទៅឯកសារផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយឬក៏អ្វីដែលជាការសន្យារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថានឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតនោះគឺអ្នកសារព័ត៌មាននឹងតាមដានរកលទ្ធផលនោះដើម្បីឲ្យដឹងថាមិនមែនតែមានលោកច្វាយខែមួយទេដែលមានពាក់ព័ន្ធប្រហែលជាអាចមានអ្នកណាដទៃទៀតនឹងពាក់ព័ន្ធនេះគឺជាសារៈសំខាន់នៃការដែលបង្ហាញនៅព័ត៌មានជាសាធារណៈនិងការផ្តល់សេវាជាសាធារណៈជូនមហាជនបាទលោកសុភ័ក្រ សូមអរគុណច្រើនយើងមកដល់ទីបញ្ចប់សូមជម្រាបលាលោកប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកកំសែងបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណពេជ្រណាអ្នកស្រី Michelle Bachelet អគ្គស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានជំរុញអាជ្ញាធរទីក្រុងហុងកុងឲ្យប្រឹក្សាឲ្យបានទូលំទូលាយមុនពេលអនុម័តឬក៏កែប្រែសំណើច្បាប់បច្ចុប្បន្នដល់ប្រទេសប្រទេសនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះឬក៏សំណើច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតស្របពេលដែលការតវ៉ាអំពីសំណើច្បាប់បច្ចុប្បន្ននេះកំពុងបន្តដោយថ្លែងនៅឯពិធីបើកសម័យប្រជុំរយៈពេល3សប្តាហ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសអ្នកស្រី Michelle Bachelet ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកស្រីបន្តពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនអំពីបញ្ហាតាក់ទិននៅតំបន់ស៊ីនជៀងនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតក្រុមអ្នកតវ៉ាក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានរៀបរៀងផ្លូវចូលទៅកាន់អគាររដ្ឋាភិបាលអស់រយៈពេលប្រហែល2ម៉ោងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនិងមានគម្រោងធ្វើការតវ៉ាមួយទៀតនៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងក្នុងចំណោមមេដឹកនាំនានាដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំ G20 នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក្នុងសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រី Michelle Bachelet ប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានអំពាវនាវនៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសឲ្យបណ្ដាប្រទេសនានាធ្វើមាតុភូមិនិវត្តក្រុមគ្រួសារយុទ្ធជនបរទេសរបស់ក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលក្នុងនោះមានកុមារចំនួនប្រហែល 29,000 នាក់ផងដែរអ្នកស្រីបានទទូចថាបណ្ដាប្រទេសនានាត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះជនជាតិរបស់ខ្លួនដែលប្រឡូកនៅក្នុងសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសសេរីកោតកម្មរបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Eva Airways ដែលជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរធំទី2របស់តៃវ៉ាន់កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប៉ះពាល់ដល់អ្នកធ្វើដំណើរជាង 25,000 នាក់កោតកម្មដែលបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី5នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប៉ះពាល់ដល់ការហោះហើរដែលគ្រោងទុករួចប្រហែល 60% ដោយប៉ះពាល់ដល់អ្នកធ្វើដំណើរចំនួន 25,300 នាក់ដោយភាគច្រើននៃអ្នកធ្វើដំណើរទាំងនេះបានផ្ទេរទៅជិះយន្តហោះផ្សេងអ្នកបម្រើយន្តហោះក្រុមហ៊ុន Eva Airways ចំនួន 2/3 បានដើរចេញពីកន្លែងការងារស្របពេលដែលជនជាតិតៃវ៉ាន់ភាគច្រើនរៀបចំគម្រោងឈប់សម្រាករដូវក្តៅរបស់ខ្លួនលោក Michelle Nguyen ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ12ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មេធាវីនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋលោក Michelle Nguyen ត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុននៅពេលលោកកំពុងធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមជាមួយនឹងសកម្មជន2នាក់ទៀតដែលអ្នកទាំង2នាក់នោះក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរអ្នកទាំង3ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបង្កើតក្រុមមួយដើម្បីរៀបចំការតវ៉ាប្រដាប់អាវុធនិងការកាន់កាប់អគាររដ្ឋាភិបាលផ្លូវការនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុងហូជីមិញនេះបើតាមការផ្សាយរបស់កាសែត VN Express របស់រដ្ឋវៀតណាមគណបក្សប្រជាប្រទេសទួរគីបានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអភិបាលក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលឡើងវិញដល់ប្រទេសប្រទេសជ័យជំនះនេះបានបង្ហាញពីការបរាជ័យដ៏ខ្លាំងរបស់លោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីរេជីបតៃយិបអឺដេកានដែលបានចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដែលជាមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងរបស់លោករយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.